subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka cad afur ugu sameeyey diblomaasiyiin ka socda qaar ka mid a safaaradaha dalalka Islaamka. Danjireyaal 50 kor dhaafaya ayaa afurkaasi qeyb ka ahaa. Warbaahinta ayaa sheegtay in xafladda sanadkan aan loo wada joogin sidii kuwii sanadihii hore, iyadoo hogaamiyaal muslimiinta Mareykanka ka tirsan oo lagu marti qaadi jiray sanadihii hore ay sanadkan ka maqan yihiin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
In ka badan 50 xubnood oo ka kala socday qeybaha muslimiinta oo u badnaasay safiiro ka socday safaaradaha Sacuudi Arabiya, isutaga Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Tunisia, Kuwait, Masar, Gambia, Bosnia, Azerbaijan, Jordan, Ciraaq, Indonesia iyo kuwo kale ayaa dhammaantoodba goobjoog ka ahaa afurkan sanadkiisii ugu horreysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku casuumay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaaladan Washington. Mahadnaq kadib hadal kooban oo uu jeediyey madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay in afurka uu yahay gundhibba ugu wanaagsan ee marka la furayo soonkii muddada maanta oo dhan ah ay ku soo jireen dadka muslimiinta ah.
Together this evening we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jir ah waxaynu quweynaynaa mid ka mid a diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, afurku waa bilowga soo gabagabeeya soonka maantoo dhan lagu soo jiray iyo falcelinta ruuxiga ee guud ahaanba bisha barakaysan ee Ramadaan ka tarjumaysa. Afurku waa aasaaska isuimaatinka qoyska iyo saaxiibada si ay ugu wada damaashaadaan, kaasoo si wada jir ay ugu kulmayaan jacayl, nabad iyo qalbi xanaan.
Dhinaca siyaasadda ayaa khudbadiisa yareed madaxweyne Donald Trump wuxuu sidoo kale soo qaatay inuu ku faraxsan yahay in aqalka cad ee dalka Mareykanka uu casuumaad afur ah ku casuumo saaxiibo sal adag ugu fadhiya xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Mareykanka kala dhexeeya wadamadooda.
With our valued partners from all across the Middle East. So many of you I spent time with not so long ago, about a year ago. That was one of the great 2 days of my life. That was one of the most fabulous times. And
waxaan u mahadcelinayaa soo cusboonaysiinta ballanteena ku qotonta saaxiibtinimada iyo iskaashiga, taasoo naga dhexaysa annaga iyo saaxiibadeena guud ahaan bariga dhexe. In badan oo idin ka mid a waxaan la qaatay waqti muddo aan dheerayn oo sanad ka hora, taasina waxay ahayd mid ka mid a laba maalmood oo noloshayda ugu qiimaha badnaa, mid ka mid a waqtiyadaydii ugu fiicnaa. Waxaana filayaa inaan wax badan isla qabanay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cashadiisan afurta ee uu la qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta ee ku sugan Washington iyo diblomaasiyiintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo maamulkiisa uu horay u mamnuucay dalkan inay yimaadaan dhowr waddan oo 6 ka badan oo muslimiin dadkooda ugu badan ay yihiin Soomaaliyana ay ku jirto. Waqtigaana sidoo kaleeto loo tiirinayo in Islaam naceebka uu soo baahay tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. Waxaa sidoo kaleeto afurkan xalay ee madaxweyne Donald Trump uu ku soo beegmaya iyada oo uu u aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimada Israel, safaaraddii Mareykankana uu halkaasi ka furay. Inkastoo dunida muslimka ah iyo caalamka intiisa kaleba ay si wada jiro intooda badan uga soo horjeesteen.
Aad iyo aad umaadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay afur madaxweyne Mareykanka Donald Trump habeenkii xalay ahaa ugu sameeyey diblomaasiyiin muslimiin ah aqalka cad ee Mareykanka.
Isla arrimaha Islaamka ee dalka Mareykanka ayaan ku guda jirnaayay Axmed Burhaan Maxamed oo ah wiil 16 jir ah ayaa kaalinta koowaad wuxuu ku guuleystay tartankii quraan akhrinta kariimka ah ee caalamiga ahaa ee ka dhacay isutaga Imaaraadka Carabta. Axmed ayaa ka tagay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu ku tartamay magaca Mareykanka. Wariyaha V O A ee Minnesota ayaa Axmed haddaba wuxuu kula kulmay ama uu ku wareystay khadka telefoonka ee magaalada Chicago markaas uu transit uu ahaa isaga oo kasoo noqday isutaga Imaaraadka Carabta oo tartanka uu ka dhacay.
Aad ayaan u faraxsanahay inaan gurtaas gaaray oo dadaalka macalinkii sameeyey waalidiinteeda. Waxaa akhrin jiray shan juz iyo shan juza muraajacin jiray.
Ood ku noqon jirtay?
Ha,
waxaad iga warantaa dadkii kula tartamayay ee aad ka guuleysatay tiradu intee laakeed?
103 waaye, laakiin dalal qaar balceliyey oo shan camur, laakiin 103 isku hayay.
marka adigu markii loo yeeray magacaaga ee lagu yiri waad guuleysatay, ma intaan lagu yeerin ka hor ma islahayd qofka ku guuleysanayaa tahay?
Markii hore way ii sheegay inaad 10 koor ku jiro, laakiin ma gelin booskaaga geli doono.
Kalsoonida aad ku qabtay markii inaad guuleysanaysatay, maad naxsanayd, ma warwareysay, ma inaad guuleysanaysaad aaminsanayd, waad ku kalsoonayd? Haddaad iga sheekayso xaalada aad ku jirta markaas sidaad ahayd.
Tartana waa qadar Allah iyo nasiib waaye, ma gelinaysa waxa heli doonto. Soo aan iska ducaysanahay, ma gelinna waxa heli doono.
Dabcan aabbaa kula socday oo kula joogay, bal iga horan isagu dhiirigelin intee le'eg baad ka helaysay isaga?
Aabbaa aad bay la dadaalay, wuu ducayn jiray, wuu xoogaa imtixaan jiray tartanka ka hor.
Ha horay tartamo noocaan oo kale maad u gashay?
Naam, sanadkii dambeeyay hadda soo dhaafay, kooxdaas ka jiray, isagana labaad soo galay.
Kii saddexaad soo gashay? Hadda marka tartanka ma kii kugu horreeya ku guuleysataa?
Number one ka.
Oo dhalinta koowaad gasho?
Oo caalamiga hadda la dhawaaya.
adigu marka dabcan waxaan ogahay in adigoo hal sano jira aad waddanka Mareykanka timid, marka madu waddanka dibaddiisa aad u baxdood qur-aanka kusoo baratay, mase halkan baad ku baratay? marka guushan aad gaartay, dabcan waxaad ku magacaad ku tartantay wuxuu ahaa inaad qof Mareykana tahod calanka Mareykanka wadatay. Waddanka Mareykankana waad ogtahay oo muslimiinta indha weyd baa faraa ku gudneed. Seed u arkaysaa marka guushan aad soo hoynayso waddanka Mareykanka, khaasatan gobolka Minnesota, maxaad si leedahay way u
tahay? Muslimiinta sharaf u tahay iyo Soomaalida nawabay joogaan.
Waa gartay, maxaad ku dooratay maadaama aad qof Soomaali ah tahay oo inaad Mareykanka ahaan u tartato oo aad magaca calanka Mareykanka qaadato?
Meesha degnaa iyo Mareykanka baaskii ma kalaay, soo ma garanay Mareykanka magacaas ka qaatay.
maadaama qof Mareykan oo waddanka Mareykanka aad ku dhashay oo Minnesota tahay, qur-aanka halkan aad ku baratay, sidaas miya?
Haa.
Ugu dambeyntii, dadka reer Minnesota ee muslimiinta ah ee halkan degan ee qur-aanka ku barta, maxaad guushan aad soo gaartay iyaga fariin nooce bay u diraysaa?
Haa, qur-aanka halkan waa lagu baran karaa, meelba qur-aanka waa lagu baran karaa. Dadka maxaa ku dheelaa diinta lagu dego iyo qur-aanka lagu dego iyo sunnada.
Dad Soomaali ah wadamo kale ka yimid tartanka ma kugula jira?
Haa, dad badan tabcan. Haa,
meeqaad ka garan kartaa adigu ilaahay?
Hadda tiri wiilka Jabuuti ka imaanaya maxaa Soomaali, wiilka Soomaali matala ayaa tabcan waa Soomaali, wiilka UK ga waa Soomaali, wiilka Denmark waa Soomaali, wiilka Sweden waa Soomaali, iyo wiilka Ethiopia waa Soomaali, iyo wiilka Norway waa Soomaali.
Haa, marka wadamo kale gedisan magacyadooda ayay Soomaalidu ku socotay tartanka uga soo qayb gashay?
Haa, tabcan.
dhinaca waxbarashada kale, high schoolka ma dhamaysa wey? Dugsiga sare ma dhamaysa? Mas-uuliyad ku jirtaa wey?
Sanadka ma ku dhimaa? Sanadka la yaray
hal sana kaaga dhiman. Ugu dambeyntii, maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka marka laga yimaado inaad qur-aan kusoo guuleysatay, maxaad rajaynaysaa inaad nolosha ka guulgaarto?
Doktor arbaa inaad noqoto.
Doktor baa inaad noqoto. Aad baad u mahadsantahay Axmed, guul wacan baan ku rajaynayaa.
Haa, jazakallahu khayr.
Aabba yidhi marka.
Assalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. Magacaagu saddexan ii sheeg.
Waa Burhaan Maxamed Cilmi.
Burhaan, bal iga waran guusha wiilkaagu uu kasoo hooyay ee tartankii qur-aanka lagu qabtay waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta, bal iga sheekay dareen ahaan sidaad u aragtay.
Dareenkaagu aad ku fiicnaa. Waxaan waa wadanno ilaa 100 iyo xoogaa baad tartamahayay, marka ma ahayn wax inaad guusha adigu heli karto 104 dal ama 103 dal marka la tartamaysid. Wiilkaygu dalka Mareykanka ku batalayay oo magaca dalka Mareykanka ku kasabahayay, ilaahay qadartiisa waxay nagu raacday inaan maaragtay anagu waa magaca wadanka usoo hoyino oo wiilkay usoo hoyiyo guusha uga soo qaataa wadanka Mareykanka, caalamulislaamka dadkii ka socday iyo wadamada aan islaamka ahaynba. Marka waa guushaadana waa arag usoo hoyatay dadkan Mareykanka oo dhan, khaasatan gobolka Minnesota, khaasatan dugsigiisii, iskuulkiisii, macalimiintiisii iyo bulshadii iyo kubartigu ka tirsanaa wey. Marka waa arrin aan arki karan wey, aad baad ugaasatay.
Waajab. Burhaan, haddaan su'aal kooban ku weydiiyo si kooban iga jawaabto. Badanaa waxaa la yidhaahdaa waddankan Mareykanka qur-aanka in lagu barto way adag tahay, waalidiintu caruurtooda waddanka dibaddiisa u diraan. Maxaa idii suurageliyay adinka in mataqaanaa wiilkaagu waddankan qur-aanka ku barto guushaana uu gaaro?
Wallahi waa lagu baran karaa, waa aaminsanahay. Waxa weye wax gaaro loo dijijimala, waa isa dadaal aamaadaa samaynta iyo dadaal ilaahay hayda si looga soo gaaro. Waa mahadsantihiin.
Zahray waa Burhaan Maxamed, dabcan waa aabbaha wiilkii Axmed yare ee kusoo guuleystay tartankii qur-aanka kariimka caalamiga ah ee dalka Imaaraadka Carabta lagu qabtay. طبعا وريانا محمود مصعد اي غوري من خطك التليفون كي مجالة شيكاغو هل كاسو يترالف وهاي نيكو سيسعدها غريغو دي قبل كا مينيسوتا